Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnyn sijoilta Ikaalisista. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.
Tervetuloa Sun kokonaan ohjelmasarjan kolmannen jakson pariin. Tänään piipahdetaan jo vähän 2000-luvulle, kun tuolloin toimittajana toiminut Eija Katajamäki on meillä haastattelussa ensi tunnilla. Tällä tunnilla kuitenkin muistellaan pääosin 90-lukua yhdessä Kari Mäkelän kanssa, joka toimi aikanaan radiollamme muun muassa ohjelmapäällikkönä ja toimitusjohtajana sekä Suomen Radioiden Liiton hallituksen varapuheenjohtajana. Kari meillä haastattelussa heti kirkan jälkeen.
Radio Sun.
Sun kokonaan ohjelmasarja juhlistaa Suradion 35-vuotista taivalta. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada mukaan Kari Mäkelä, joka on toiminut radiossamme muun muassa ohjelmapäällikkönä, päätoimittajana ja toimitusjohtajana. Tervetuloa Kari,
kiitoksia.
Mukaan lähetykseen.
Kiitoksia.
Sä oot saapunut Radio Satahämeelle vuonna 1989. Millaiseen radioon saavuit, kun astuit sisälle?
Radio oli siinä vaiheessa, mä olen aina käyttänyt sanaa melkein tällaista sanaa kuin manuaaliradio. Se oli käsityötä siinä vaiheessa tänä päivänä ihan erilainen kuin tänä päivänä. Mutta periaatteessa tietysti radio oli silloinkin samanlainen kuin tänä päivänä. Puhuttiin ihmisille, kahdenkeskinen väline, hymyiltiin, luotiin hyvää tunnelmaa, hyvää mieltä ihmisille, kuuntelijoille ja oltiin ajassa mukana.
Tuossa Suuradion historiikkikirjassa mainitaan, että sut palkattiin ohjelmapäälliköksi tavoitteena tehdä alamaissa ollesta paikallisradiosta kunnon radio. Mikä on kunnon radio?
Sitä minä en tiedä, mikä on kunnon radio. Se on kai kuuntelijoiden määriteltävä, mikä on kunnon radio, mutta ehkä siinä vaikutti, kun minä tulin, tai minun valintaani vaikutti se, että minä olin ollut elinkeinoelämässä, yritystoiminnassa, puunjalostusteollisuuden palveluksessa ja Hämeenkyrössä 16 vuotta. Ja ehkä se katsottiin jollakin tavalla meritiksi, että hallitsi myöskin sen talouspuolen ja elinkeinoelämän säännönmukaisuudet. Ja toivottiin ainakin, että pystyi luomaan niin kuin suhteita myöskin sitten monipuolisesti yhteiskuntaan, joita taitoja varmaan oli oppinut myöskin siinä aikaisemmassa tehtävässä.
Kun sä saavuit taloon, niin millaisiin asioihin sä kiinnitit huomioita, joita sä halusit lähteä kehittämään eteenpäin?
No meillä tietysti oli sillä tavalla, että pulaa oli tietysti rahasta. Se on ihan selvää tämmöiselle pienelle paikallisradiolle. Mutta siitä huolimatta me lähdettiin rohkeasti liikkeelle. Meillä oli hyvä porukka tekemässä. Me lisättiin ohjelma-aikaa. Otettiin viikonloput mukaan ja niin edelleen ja ruvettiin keksimään yhtä ja toista semmoista, mitä voitaisiin toteuttaa niissä rajoissa, mitä meillä oli. Ja sitten se, mikä minusta oli tärkeää, oli se, että me pyrittiin luomaan niin kuin suhteet koko kuulijakuntaan toisaalta ja toisaalta myöskin tietysti meidän asiakkaisiin ja vaikuttaviin henkilöihin, jotka vaikutti kunnissa, ympärillä olevissa kunnissa ja myöskin sitten valtionkin tasalla.
Mega hyvät hertsit, 96,3.
Kun saavuit tuossa 80-luvun lopulla Radio Satahämeeseen, niin ei mennyt kauaakaan, kun se lama sitten tuli myöskin aika arkiseksi asiaksi. Radiota oltiin kiitelty siitä, että pidettiin semmoinen elämänmyönteinen linja, mutta miten se muuten se lama näkyi radion toiminnassa?
Se oli varmaan kaikille aikamoinen shokki, koska raha ei liikkunut silloin. Yrityksiä meni konkurssiin ja mainosrahatkin olivat tietysti aika vähissä. Kyllä se näkyi sillä tavalla, että tehtiin päätöksiä, että montako suomalaista iskelmää voitiin soittaa, montako Gramex-vapaata sitten välissä ja niin edelleen. Kaikki pennit koitettiin vetää kotiin päin.
tarkkaa markanlaskentaa se on ollut, mutta 90-luvun alussa kuitenkin Radio Satahämme teki myös ihan taloudellisestikin hyviä tuloksia ja näihin varmaan apuna oli tämä idearikkaus, mikä teillä hyvällä porukalla oli.
Pienistä puroista me kerättiin se raha, millä pyöritettiin radioa ja oli sekä tehtiin yhteistyössä varmasti se yksi suuri idea rahallisesti oli meidän matkatoiminta, joka kehitettiin siinä 90-luvun alussa ja edesmennyt talousneuvos Jyrki Talonen, silloin päätoimittaja, oli tässä mukana vahvasti ja hänellä oli osaamista siihen ja näin me saatiin sitten myöskin tavallaan se lama niin kuin ohitettua tällä matkatoiminnalla, saatiin siitä rahaa.
Millaiset olivat Radio Satahämeen kuuntelijamatkat?
Ne olivat lähinnä laivaristeilyjä. Me teimme en muista montako risteilyä, mutta joka tapauksessa risteilyjä, joissa me saimme omia ääniä eetteriin, saimme myöskin mukaan hanuristeja ja niin edelleen esiintyjiä. Ja ne oli ohjelmallisia risteilyjä ja yksi mieleen painuvin matka meillä oli kyllä Cole Mordenin matka. Oliko se nyt 92, en muista ihan tarkkaan, kun kerättiin 12 pussia peräkkäin, ajettiin Cole Mordenin ja kierrettiin ja tultiin sitten illalla samalle laivalle takaisin. Se oli niin kuin huikea saavutus pelkästään radion kautta myytynä.
No se kuulostaa tänäkin päivänä aikamoiselta määrältä, että 12 pussia peräkanaa on ajanut Radio Satahämeen kuuntelijoita sitten yhdessä viettämään laatuaikaa.
Kyllä, ja se oli lähinnähän se oli tietysti meidän kuuluvuusalueelta.
Ransusta Kyröskoskelta helposti ja huokeasti. Tänään tarjoamme irtokananmunat 10,90 kilo ja edamjuusto 35,90 kilo. Ja muistathan arvosetelit 100 markan ostoksista. Ransu Kyröskoski, monen mielestä edullisin.
Tämmöisiä matkoja on Radio Satahämeessä muutenkin järjestetty ja Kari Mäkelä, sut muistetaan muun muassa näistä maraton koulutus- ja maraton matkoista. Mikä näiden tausta on?
Meidän myyntipäällikkö Pirkko Kinnusen kanssa mietittiin jossain vaiheessa, että me saataisiin yhteistoimintaa Kankaanpäähän päin ja me saatiin Kankaanpään kuntoutuskeskus meidän yhteistyökumppaniksi, sieltä Hannu Pitkänen ja Sirkis Puputti valmentajiksi ja me päätettiin, että tämä liikunta on kuitenkin sellainen, jota kannattaa niin kuin kehittää kaikilla tavoin. Ihminen, joka liikkuu, niin jaksaa tehdä töitä ja se oli meidän perusajatus, vaikka tietysti se maratoni oli sitten se kohde, johonka tähdättiin ja siinä tehtiin niin kuin ohjelmia jokaiselle. Meitä oli ensimmäisellä maraton retkellä Ateenassa vuonna, taisi olla lokakuuta 1993, niin 50 lähti mukaan, mutta ei kaikki tietysti juossu sitä maratonia, mutta taisi olla yli 30-40 kahlas sen läpi 30 asteen helteessä ja sieltä maraton kentältä koko ajan ylös sinne Marmoristadionille. Se oli kova reissu. Mun täytyy tunnustaa, että joskus aikaisemmin, kun itse urheilu, pelasin tennistä ja kaikkea muuta, ja pojat kaverit sanoivat, että lähden nyt heidän kanssa maratonilmasta, en koskaan. Mutta ei parane sanoa koskaan tällä. Että minä ensimmäinen maraton oli se Ateenan maraton.
Oliko teillä ihan tämmöisiä viikoittaisia treenikokoontumisia vai miten tämä koulutus tapahtui?
No koulutus, meillä oli tapaamisia aina joskus, mutta sitten lähinnähän me tehtiin ohjelmaa joka viikko. Että jotain aina, siihen liittyy myöskin ravintovalmennusta samalla ja elämän hallintakysymyksiä. Mutta juoksu ja maraton oli sinänsä se tavoite, mutta se kokonaisuudessaan se prosessi oli se tärkeämpi. Niinhän se on yleensä, että jos sä lähdet juoksemaan maratonia, niin sä harjoittelet sitä varten. Eli sun tulee tehtyä jotakin, kun sulla on tavoite.
Kyllä. No minne kaikkialle Atenan lisäksi maraton matkat suuntautuivat?
Atenan lisäksi, hetkinen, siinä oli, en muista kronologista järjestystä, mutta me oltiin esimerkiksi oltiin Lanzaroten maratonilla, sitten me oltiin Reimsissä ja sitten Oslossa ja Tukholman maratoneja juostiin useita. Nämä nyt ainakin muistan tässä.
Mites Arvo, sinä olet ollut myöskin mukana niistä ensimmäistä hetkistä, kun me projektia startattiin 3 vuotta sitten. Sinä lähdit mukaan myöskin kuntoilun mielessä. Tietysti kuntoilu on veressä jo aikaisemmilta ajalta.
No kyllä se näin oli. Kyllä kuntoilu on tullut oikeastaan pikkuikänsä jotenkuten harrastettua, mutta silloin tuli lähdettyä silloin 1993 alussa tähän projektiin. Tuntui ensin, että se on aivan mahdoton se maraton saavutus, että sinne asti pääsee, mutta kyllä se vaan sitten rupesi siitä pikkuhiljaa kehittymään ja oikeastaan mä nyt aika kiitollinen on näille kavereille, jotka tässä studiossa nyt on, toi Hannu ja Kari, että te olette tällaisen pistänyt pystyyn. Kyllä se on todella ei yksin kuntoa, vaan se on antanut sellaista sisältöä elämään, jota varmaan muuten ei olisi kyllä tullut, että se on todella, kuntoilu on sellainen monipuolinen asia, että se lisää tosiaan elämään kaikenlaisia muita ulottuvuuksia ja tässä on tullut hienoja matkoja ja hienoja tuttavuuksia tässä matkan varrella, että on hyvin monipuolinen asia.
Ensimmäinen matka, muistaakseni, oli tuo Ateena, eikö niin?
Kyllä, se oli Ateenan matka. Minusta se oli aivan ikimuistoinen matka, kun henkilökohtaisesti ihailen ja aina pidän tuosta kreikkalaisesta kulttuurista ja pääsimme sinne Ateenaan ja se oli todella mielijääpä se juoksu ja kaikki koko matka muuten, se oli hyvin onnistunut reissu.
Sun kokonaan. Kaisu Lämsä ja Sun radion äänitutut 35 vuoden varrelta. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnyinsijoilta Ikaalisista.
Jos jatketaan tästä liikunnasta.
Joo, jatketaan vaan.
Meillähän oli urheilu aika vahvastikin mukana, varsinkin pesäpallo. Silloin alkuunsa Kankaanpäässä oli mestaruussarjan joukkue tai superpesiksessä. Kankaanpään mailla ja Tarmossa, Ikaalisten Tarmon naiset pelasivat myöskin Superissa silloin ihan alkuaikoina. Ja me lähetimme näistä suoria lähetyksiä vierasotteluista, varsinkin Kankaanpään mailan otteluista aika laillakin. En muista vuosia, milloin loppu, mutta joka tapauksessa pitkään ja Paavo Heikkilä oli hyvä selostaja ja meillä hän kiersi joukkueen mukana ja niin poispäin. Tarmon naisten osalta ihan samanlainen tilanne, että aina oli siellä Priitta Lammista ja Miikka Salo ja Timo Rantaa, jotka kiersivät myöskin naisten peleissä mukana ja selostivat. Ja sitten me tehtiin vielä viikolla jotain näihin peleihin liittyviä ohjelmia. Haastateltiin pelaajia ja tehtiin jotain pesisveikkauksia ja niin edelleen. Ja näistä ohjelmista me saatiin kiitosta sillä tavalla, että Suomen Pesäpalloliitto palkitsi meidät erikseen. Olikohan se 93 tai 94 näistä meidän tiedottamisista.
Yksi myö ja erää jäljellä, tietenkin jokeri on mahdollista käyttää, takapesä täynnä. Siellä Päivi Lähtäilänkin odottelee edelleen kolmosella. Nyt kannattaisi kyllä koriteilla jo. Tiukka veto tuonne kolmospuolelle, hyvä lyönti, erittäin hyvä lyönti, mutta valitettavasti pari metriä laittomaksi. Krista Ukkosella viimeinen lyönti, Päivi odottelee, nyt otetaan kotiin, se menee polttajan eri, mutta pikkuisen harmittavasti laittomaksi. Oi voi, siinä oli noin 20 senttiä laittomaksi, se meni jo pelaajien yli, ja Päivi palaa kolmospesälle. Klon Igalisten lyöjistä jokeri Marika Nurminen. Marika Nurminen ensimmäinen lyönti. Se on A-lyönti kohti Eeva Karttusta. Eeva Karttusta. Kaksi ristiä taulua. Katsomo kohisee. Viimeinen lyönti. Se menee väliin. Päivi Lahtenmäki lähtee etenemään sillä kotiin. Pari tuutta kantaa heittää, mutta juoksu tulee. Päivi tuo juoksu. Näin ottelu on tasossa. 8-8. Päivi on tullut tuonut 8-8 tilanteeseen. Näin Igalisten Tarmo on tasoittanut otteluun. Marika Nurminen itse ykköspesälle.
Jos ajatellaan myöskin sitten sitä, että millä tavalla radio voi auttaa erilaisissa ongelmissa, niin mehän tietysti oltiin mukana liikenteessä. Välillä oli kolareita, välillä oli tiekatkoja ja niin edelleen. Itsekin muistan, kun olin tänä äitinä päivänä, satoi 10-20 senttiä lunta sinä päivänä ja olin lähetyksessä ja eihän siitä tullut mitään sitä lähetyksestä sinänsä, vaan kaikki puhelimet soi ja kyseltiin, että mistä päin täältä pääsee liikenteeseen, kun oli, ojassa oli autoja ja sitten soitti poliisi vielä, että poliisi ohjasi radion kautta liikennettä tietyille teille ja mun päiväni meni siihen, että mä en kerinnyt paljon levyjä soittelee muuta kuin kertoo, että missä päin on auto ojassa ja mistä päin pääsee. Muutenkin yhteistyö poliisin kanssa on ollut tärkeätä paikallisen järjestyksen ja paikallisen toiminnan kannalta. Me olemme olleet luottamuksen arvoisia, että poliisit ovat kertoneet ja poliisien kanssa on pelattu yhteen monta kertaa. Itsekin muistan monta tapausta. Esimerkiksi yhtenä jouluaaton aattona olin lopettanut lähetyksen ja lähtenyt jo joulun viettoon ja toivottanut hyvää joulua kuuntelijoille. Ja kun vähän aikaa kotona olin, niin poliisi soitti, että voisitko tulla tänne tien päälle, kun täällä on paha kolari. Meidän täytyy saada ohjattua väkeä, kun joudutaan pistämään valtatie poikki ja joululiikenne, niin meidän on pakko saada jotakin kautta autoilijoille tiedoksi, että ei, tähän ei kannata ajaa.
Olette mukana Radio Satahämeen iltapäivälähetyksessä. Ensin muutama uutisasia. 10 minuuttia sitten on Igalisissa sattunut auto-onnettomuus sisääntulotien ja kolmostien risteyksessä. Tampereen aluehälytyskeskuksen mukaan siellä risteyksessä on auto ajanut ojaan ja nuori tyttö on jaloistaan puristuksessa. Palomiehet irroittavat häntä parhaillaan. Tarkempia tietoja onnettomuudesta saamme ilmeisesti lähetyksemme kuluessa.
Tämmöisellä maaseudulla ja muutenkin niin 90-luvun alussa niin myöskin hengellisillä ohjelmilla oli merkittävä rooli. Hengellisiä ohjelmia tuotti seurakunnat ja mekin vedettiin kiinteät linjat muun muassa sitten tuonne Igalisten kirkkoon ja Jumalan palveluksia välillä radioitiin ja niin edelleen. Ja sekin antoi semmoisen monipuolisen kuvan paikallisradiotoiminnasta.
Näitä suoria linjoja, näitä teillä on ollut aika monenkin suuntaan, muun muassa sinne Igalisten kylpylään ja oliko Igalisten saliin? Joo,
Igalisten saliin ja sitten oli Igalisten käsi- ja taitteellisoppilaitokselle, jossa pidettiin auditoriossa kanssa erilaisia keskustelutilaisuuksia.
Eli sekin on mahdollistanut sitten niin kuin monenlaista ohjelman tuontia radioaaloille.
No se oli meidän sapluuna sillä tavalla järjestää näitä, koska resurssit olivat rajalliset, niin me teimme yhteistyötä sitten näiden eri toimijoiden kanssa näissä asioissa.
Ja noita vanhoja nauhoja, kun on kuunnellut ja digitoinut, niin muun muassa maanpuolustusjuhlaa ja valaakin siellä on välitetty kuuntelijoille.
Kyllä. Se on tärkeä. Maanpuolustus oli tärkeä ja varmaan kokonaisuudessaan koko kansan kannalta erittäin tärkeä ja myöskin sitten tietysti meidän kuuluvuusalueella, kun tykistöprikaati oli.
Tilastalla auttaa. Toistakaa. Minä. Lupaan ja vakuutan.
valtakunnan,
olevani Suomen valtakunnan,
luotettava ja uskollinen kansalainen.
Luotettava ja uskollinen kansalainen.
Radio Sun.
Näin napkin kouli ja nyt sitten Suomen tämän vuoden missi Kirsi Syrjänen. Mä katselin tuota sinua, kun sä sait tietää sen, että voitit. Mä en ihan tarkkaan tiedä, että oliko se aitoa vai oliko se näytelty. Oliko se todella aitoa?
jos olisi näyteltyä, niin mä olisin varmaan Kansallisteatterissa tällä hetkellä töissä. Että kyllä se niinku tuli ihan sydämestä. Että totta kai sitä toivoo. Jokainen tyttö lähtee sinne mukaan sillä mielellä, että voi jos minä kerrankin saisin tämän tittelin. Tämä on nyt ainutkertainen tapahtuma. Mutta kyllä se oli ihan käsittämätöntä. Et ensiksi ei kuulu omaa nimeään eikä kuulu numeroa. Ei sitä pysty niinku sanoa, eikä sitä enää edes muista, miltä se tuntui.
Niin, sen verran jännitystä kuitenkin se kilpailun kuluessa. Tuo mannekiini ura on myöskin sellainen ilmeisesti tyttöjen ja saattaa olla poikienkin piirissä sellainen ura, josta kaihoten katsotaan. Onko se niin sadun hohteista kuin se ehkä näyttää kuvissa tai jossain tuolla esiintymislavalla?
Ei se niin sadun hohteista loppujen lopuksi ole. Se on erittäin raakaa ja kovaa työtä, koska siinä pelataan ihan suoraan sanotaan varsinkin mallin työnä niin ulkonäöllä. Eli aina täytyy olla kaunis ja aina täytyy olla hyvin hoidettu ja iloinen ja luonteva ja hoikka. Ei se nyt niin sadun hohteista hommaa ole. Ja sitten just tosiaan se liikkuminen, niin siihen menee niin paljon aikaa, että vaikka työpäivä on 8 tuntia niin kuin ihan kenellä tahansa työläisellä, niin meillä liikkumiseen ja itsemme laittamiseen ja hoitamiseen menee sitten se toiset 8 tuntia. Eli kyllä ne yöunet jää yleensä siitä 4-5 tuntia joka yö. Pitää sillä tulla toimeen.
Kari Mäkelä, sä toit myöskin vähän noita vanhoja C-kasetteja ja tuosta suorista linjoista ja Ikalisten kylpylästä pitää napata vielä kuitenkin maininta, että Ikalisten kylpylässä järjestettiin 90-luvun alulla myöskin Miss Suomi-kilpailu ja toki Radio Satahan me huomioi nämä myös.
Kyllä. Me oltiin Ikalisten kylpylän kanssa aika lailla tekemissä ja aika monta vierailua sekä missejä että myöskin tietysti artisteja ja muita kävi studiossa ja kyllä mä muistan senkin, kun presidentti Mauno Koivisto kävi vihkimässä jonkun tilanteen kylpylässä, niin kyllä me saimme siitäkin vielä tehtyä sitten nauhaa. Ja itsekin haastattelin, muista jossain vaiheessa, Sauli Niinistöä, joka ei ollut toki presidentti silloin, mutta oli tuleva presidentti ja niin poispäin. Ja kylpylässähän oli varsin suosittu monella tapaa. Jari Hiltunen kertoi tuossa aikaisemmassa lähetyksessä jo, miten kaikkia viihdykättä saatiin sieltä aikaiseksi ja mitä yhteistyötä tehtiin tämän viihteen parissa.
Radio Sun.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Ja tällä kertaa ohjelmamme otsikoksi sopisi vaikkapa yleisön pyynnöstä. Komin Mauri sanoi tässä minulle kerran, että kun et sinä koskaan soita Olavi Virtaa, niin minä päätin, että nyt sitten tällä kertaa soitetaan. Ja joka ei jaksa kuunnella 1 tunnin mittaista Olavi Virta-esitystä, niin tietää hänkin nyt sitten varautua. Toivottavasti heitä on kohtuullisen vähän. Erässä julkaisussa on todettu, että mikäli Olavi Virta sijoitetaan laajempiin suomalaisen kulttuurin yhteyksiin, hänen voi katsoa kuuluneen nuorena taittuvien lahjakkuuksien heimoon, johon häntä ennen kuuluivat vaikkapa Aleksis Kivi, Eino Leino ja Virran itsensä aikalaisista vaikkapa Timo K. Mukka ja Pentti Saarikoski. Olavi Virta teki ensi levynsä 24-vuotiaana juuri talvisodan syttymisen kynnyksellä vuonna 1939, siis 50 vuotta sitten. Sodittuaan talvisodan rintamamiehenä Virta oli jatkossa ensin teknikon toimessa puolustusvoimien studiossa Helsingin Fabianin kadulla ja sitten myöhemmin Valkijärvellä Kannaksen rintamaradion äänittäjänä ja kuuluttajana. Hän toimitti muun muassa ohjelmaa nimeltä levy pyörii, laulakaa mukana. Vuonna 1942, eli 3 vuoden levytystauon jälkeen, ilmestyi muun muassa Kun ilta ehtii. Seuraavana vuonna, siis 1943, oli puolestaan vuorossa Jats-levytysten kausi, ja noista 7 levytyksestä Toivo Kärki totesi, että niissä virta kellui, oli musiikin perusrytmin kanssa jengoissa. Sitten 1944 oli vuorossa Virta ja Kärkeä yhdessä, kokonaista 10 Toivo Kärjen ja sanoittaja Kerttu Mustosen kappaletta.
'90-luvulla teillä oli monenlaista ohjelmaa, mutta myöskin erilaisia musiikkiohjelmia, muun muassa Osmo Olkkonen taisi tuottaa teille ohjelmia.
Osmo Olkkonen levystösäädessä oli varsin kuunneltu ohjelma ja Osmo jaksoi sitä tehdä oman työnsä ohessa ja Osmolle suuri kiitos että tästä yhteistyöstä. Ja tähän samaan yhteyteen voisi kertoa myöskin sen, että Osmo, joka oli Satakunnan tykistörykmentin komentajana myöhemmässä vaiheessa, niin oli myöskin vaikuttamassa siihen, että me oltiin yhteistyössä Niinisaloon tykistörykmentti ja tykistöprikaatin, myöhemmin tykistöprikaatiin, ja saatiin sieltä niin kuin erilaista ohjelmaa myöskin. Ja olimme mukana kaikenlaisissa vierailuissa. Esimerkiksi siellä kävi Puolustusvoimien komentajia ja ministereitä, kävi paljon, niin me olimme mukana. Ja yksi merkittävä, mitä ei varmaan ehkä muissa paikallisradioissa ollut, oli tykistöradio. Me saatiin myöskin sieltä sitten tykistöstä juontajia, jotka vetivät tunnin tai mitä se nyt oli, 1,5 tuntia. Ja siellähän oli joskus jopa koulutuksen saaneita ja kovalla koulutuksella olevia juontajia, että ammattilaisia selvästi kuuli. Mutta sekin oli yksi semmoinen yhteistyömuoto ja Osmolla oli siinä iso rooli.
Kun rannalle ryntäät aurinkoon,
nappa radio silloin kainaloon. Oikea asema löytynyt on.
Olo siksi on huoleton.
Hyvä meininki! Radio Satahäme, 96,3 megahertsiä.
90-luvun puolivälin paikkeilla Suomeenkin rantautui näitä formaattiradioita. Miten te näette Ikaalisissa sen sitten tuovan haasteita ja kilpailua?
Suomessahan paikallisradioiden ensimmäinen vaihe oli oikeastaan ohitse siinä 90-luvun puolessa välissä. Ja silloin, kun ensimmäinen kaupallinen valtakunnallinen radio tuli, niin totta kai se pelotti meitä paikallisradioita. Ja sitten kun vielä 90-luvun loppupuolella liberalisoitiin tavallaan nämä toimiluvat valtiovallan taholta, niin silloin nämä kansainväliset isommat ketjut pääsivät paremminkin suomalaiseen radiomaailmaan mukaan. Ja se tietysti oli meille tietysti kova haaste, meille pienille paikallisradioille kova haaste ja osa ratkaista. Toisella tavalla, osa ratkaisi toisella tavalla ja monenlaisia kuvioita siinä kehiteltiin. Meidänkin osalta tietysti kilpailu koveni.
Kaupallisen radion historiassa varsinkin ensimmäisenä vuosina nämä toimiluvat olivat myöskin aika lyhytikäisiä. Minkä pituisia ne oli ja miten niihin aina suhtauduttiin, kun uusi hakukierros tuli?
Nyt en muista niitä, miten pitkiä ne oli, mutta aina kun hakukierros tuli, niin oli todella jännittävää puuhaa, että koska se ei ollut meistä kiinni. Me emme saaneet päättää mitään. Me haimme vaan niitä lupia ja sitten ne tuolta vaan ylhäältä annettiin. Ja kyllä me yleensä saimme sen, mitä me haimme. Siihen vaadittiin tietysti taloudellista pohjaa ja sitten myöskin tietysti tiettyjä kuuntelijalukuja myöskin taustalla. Ja jos ei niitä olisi ollut kunnossa, niin tuskinpa me olisimme enää jatkaneet?
No kuuntelijaluvuissa ei ainakaan voi moittia, että niissä mitään vika olisi Radio Satahämeessä ainakaan 90-luvulla ollut. Oliko näin, että teidät palkittiin vuoden radiona, koska teidän kuuntelijaosuus oli aika huima koko Suomen alueella verrattuna?
Me saimme muistaakseni 92 paikallisradioiden liiton radiopalkinnon ja silloin 90-luvun alussa meidän kuunteluluvut, peittoluvut, kuuluvuusluvut olivat kyllä sitä luokkaa, että esimerkiksi yhtenä vuonna 90-luvun alussa niin meidän kuunteluluvut olivat korkeimmat Suomessa, tai anteeksi, toisiksi korkeimmat Suomessa. Meitä edellä oli Lapin radio, Lapin Yle, ja Ylehän oli monopolissa Lapissa. Siellä ei ollut paikallisia, ei siellä ollut kilpailua, eli se ehkä puolustukseksi voi sanoa siitä, että me saatiin vain kakkosia.
Musiikkineuvos Lasse Pihlajamaan 75-vuotisjuhlia. Tänään on se merkkipäivä. Lasse Pihlajamaa, itse päivän sankari, on toisessa puhelimessa kotonaan Helsingissä. Oikein hyvää päivää ja onnea tälle päivälle.
Kiitoksia, hyvää päivää. Ja kaunis päivä onkin. Me sitä ollaan niin kuin tilattu koko ajan ja siinä myös onnistuttu.
No näin on, ja tässä on vieressäni myöskin täällä studiossa Harmonikka-instituutin johtaja Kimmo Mattila, joka myöskin haluaa onnitella.
Niin, terve vaan Lasse ja paljon onnea merkkipäivän johdosta.
Kiitoksia sulle.
Sitten mä muistan joskus sun kertoneen semmoista hauskaa tarinaa. New Yorkissa, se taisi olla jotakin vuonna 59-60, kun oli harmonikan maailmankilpailut. Ja sulla oli tämä kuuluisa koomikkonumero siihen aikaan kovasti muodissa, tai esitit sitä ainakin täällä Suomessa, mutta taisit esittää sen siellä New Yorkissa myöskin.
Kyllä, minut oli niin kuin ihan vartavasti siihen gaalailtaan tilattu.
Mut oliko siinä jotakin tämmöistä, muistan hämärästi, että Suomesta tuli jälki-ilmoittautunut osanottaja, joka haluaa soittaa?
Joo, mikä tämä tarina oli? Niin, se oli tosiaan niin hauskasti juonittu, että ne ilmoitti siinä kaalaillassa, että nyt on käynyt niin hassusti tai huonosti, että täällä on suomalainen osallistuja, joka on treenannut 5 vuotta näitä kappaleita, harjoitellut, ja nyt hän on muistanut päivän väärin, ja eikä ole voinut osallistua, että kun nyt näin on sattunut, niin annettaisiko hänen nyt kuitenkin niin kuin täällä edes soittaa näitä kauan harjoittelemiaan kappaleita. Niin siinä sitten tosiaankin kävi niin, että ne meinas sitten revetä kerta kaikkiaan, kun minä siihen tulin, niin se oli jo heti. Kaikki oli asiantuntijoita, niin he myöskin tiesivät, mitä minä sinä tein teknillisesti, siis minkälaista soittoa, että se ei ilmeisesti ollut tavallista kitkutusta, että siinä oli todellakin niin kuin musiikkia mukana ja taitoa mukana, niin sehän oli niin mahtava juttu, että minun piti tehdä niin kuin tämä yksi numero, niin kuitenkin minä jouduin useamman numeron tekemään sitten. Ja sitten ne olivat vallan ihmeissään, kun ne huomasivat, että minä osaan soittaakin. Eli kun mä rupesin soittamaan, muistaakseni juuri Tuulen tanssin ja Noidutun hanurin, niin sitten ne vasta, kun oli kaikki asiantuntijoita siellä, mitä yleisö oli, sitten ne vasta repesi oikein lopullisesti. Se oli kyllä kaiken paras suksee, mitä minä olen oikeastaan saanut. Kyllä Neuvostoliitossa oli toinen samantyylinen suksee, että ne on niin kuin minulle osoittaneet tätä kätten taputusta parhaiten, että Suomessa ei ole koskaan aivan samalla tavalla minulle sitä suotu.
No niin, ja tähän haastattelun jälkeen sopii varmasti nuoruusmuistoja, joka on Lasse Pihlajamaan säveltämä kaunis valssi. Tämä on muuten kappale, jonka hän on säveltänyt jo vuonna 1941, jolloin hän itse oli vasta 25-vuotias.
Radio Sun.
Kari Mäkelä, myöskin Pirkanmaan alueella oli muutama kaupallinen paikallisradio. Tuliko koskaan verrattua, että miten nämä kaupalliset radiot oli sitten verrattuna Radio Satahämeeseen?
Jos 90-luvun alkua ajattelee ja 90-luvun alkupuolta kokonaisuudessaan, niin kyllä kai se oli niin, että radio, joka oli siellä maaseudulla, oli maaseudun radio. Niin kuin mä sanoin, alkuunsa manuaaliradio ja sitten kun mentiin tänne Tampereelle tai johonkin suuriin keskuksiin, niin ne rupesi olemaan teknisesti jo toisenlaisia. Ja tietysti ohjelmavirrat olivat erilaisia. Meillä oli monia hääniä ja monia juontajia ja niin poispäin. Niin se oli varmasti semmoista vähän, voisiko sanoa positiivisessa mielessä, jonkinlaista kotikutostakin. Maaseudun radiota tehtiin siinä alkuvaiheessa.
Niin, ja se paikallisuus oli siellä hyvin vahvasti esillä. Sä, Kari, otit esille muun muassa nämä urheiluohjelmat, on seurattu muun muassa pesäpallossa, kuuluvuusalueen joukkueita. Se haitari- ja pelimannimusiikki on ollut erittäin vahvasti, ja myöhemmin on tainnut tulla tällaisia kuntavartteja ja kuntakierroksia, eli te ette unohtanut missään kohtaa sitä, mistä te olette lähtöisin. Ja kelle te teette?
Niin, se on ehdoton edellytys paikallisradion menestykselle. Että ei tulla Helsingin ja Kehä Kolmosen sisälle, vaan ollaan siellä omalla kuuluvuusalueella ja tehdään sieltä. Ja olen itse, kun olen myöhemmin ollut myöskin tämmöisessä paikallislehtiä maailmassa, niin me olemme puhuneet paljon superpaikallisuudestakin. Eli kukaan muu ei pysty, tai sanotaan sillä tavalla, että kukaan muu ei pysty, kyllä varmaan pystyy tekemään, mutta ei ehkä sillä tavalla ole siinä oman paikkakunnan pinnassa kiinni mikään suurempi Kehä Kolmosen eteläpuolta tehtyssä formaatissa, kun meillä oma paikallisradio. Sama se on, se paikallista Tampereella, on se Lempäälässä, on se Kankaanpäässä, on se Parikadossa tai Igaalissa, ihan sama tai Hämeenkyrössä. Paikallisuus on aina paikallista.
Näin siis Kari Mäkelä, jota kuulemme myös myöhemminkin Sun kokonaan ohjelmasarjassa. Hetken kuluttua Suuradion 35-vuotista taivalta muistellaan yhdessä Eija Katajamäen kanssa.
Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnynsijöiltä Ikaalisista. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.